Qalampirdan gapiramiz. Rossiyaga qarshi joriy etilgan do'zaxiy sanksiyalar g'arbning o'ziga bumerangdek qaytmoqda. Global inflyatsiya ortib boryapti. Aftidan Yevropada iqtisodiy tanazzul boshlanib, butun dunyoga tarqalishi mumkin. Bu hafta Rossiya Federatsiyasi Xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Dmitriy Medvedev o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida so'z yuritdi. Unga ko'ra, yoqilg'i narxi keskin oshadi. Jazavaga tushgan g'arb davlatlari yetakchilarining bayonotlariga qaramay, barcha davlatlar ham bunday tanazzulni muvaffaqiyatli yengib chiqa olmasligi ayon bo'lmoqda. Avvalgi iqtisodiy inqiroz oqibatlari birinchi navbatda oddiy xonadonlarda sezilgandi. Xullas, banklarimizni blokirovka qilish jiddiy natija bermadi. Bu aniqroq aytganda, Rossiyaning oddiy fuqarolariga qattiq zarba berishdir. Lekin fuqarolarimiz Rossiya to'lov tizimiga kirish huquqini saqlab qoldi va undan foydalanishi mumkin. Rossiyaga energiya resurslarini eksport qilishni taqiqlash hozirgacha faqat oddiy g'arb iste'molchilarga, avtomobil egalariga, gaz bilan isinadigan ularning aholisiga va boshqalarga ta'sir qildi. Yana nima bor? Ha, albatta, hashamatli segment sotuvchilarining mamlakatimizdan ketishi, deydi siyosatchi. Uning ta'kidlashicha, G'arb Rossiyani global miqyosda cheklay olmaydi. Albatta, Rossiyada haqiqiy qiyinchiliklar bor. Ular bizni global qiymat zaxiralaridan, xalqaro mehnat taqsimotidan, ishsizlikning kuchayishidan va iqtisodiy xaosga botib ketishdan ajratib qo'yishga harakat qilmoqda. Shunga qaramay, Rossiyani global miqyosda cheklab bo'lmaydi. Biz bunday bo'lishini bashorat qilgandik va hujumlarga tayyor edik. Bu Yevropa va xorijdagi do'stlarimiz uchun uyat, deydi Medvedev. Unga ko'ra, raqiblar o'zlarining samarasiz ishlarini davom ettirar ekan, dunyo asta-sekin jahon iqtisodiy munosabatlarining yangi mantig'iga va yangilangan moliyaviy tizimga o'tadi. Avvalroq Xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Rossiya iqtisodiyoti sanksiyalar tufayli qulab tushmasligini aytgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.